Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Երկու օր առաջ լրացավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 100 օրը, ինչպես են գնահատում նոր կառավարության գործունեության առաջին արդյունքները երևանցի տնտեսագետները։ Ինչպես կազդի Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունը տարածաշրջանում ուժերի դասավորության վրա, մասնագետների մեկնաբանությունը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Սեպտեմբերի 26-ը Ռուսաստանում սկո օր է հայտարարվել հիշատակ Սոչիում անցած գիշեր կործանված 254 օդանավի 92 ուղևորների, հիշեցնեմ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող օդանավը ուղևորվում էր Սիրիա և վթարի է ենթարկվել Սևծովի վրա։ Այս գիշեր օդանավի ուղևորների մեծ մասը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Ալեքսանդրովի անվան երգչախմբի արտիստներ էին և լրագրողներ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով առայժմ վաղ է խոսել ավիավթարի ճառների մասին։ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինն անցած գիշեր Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հնչեցրած տոնական քարոզում քոչ արել ազատագրել Սուրբ Ծննդյան տոնը մեջբերում եսակենտրոնության և նյութապաշտության ճիրաններից։ Ծննդյան տոները հայտնվել են աշխարհի կյանքի դրսևորումների պատանդիկ արքավիճակում, ստվերելով Աստծուն, հայտարարել է կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հավանություն է տվել թուրքական հոս գազատարի կառուցման շուրջ Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայն ագրին կառավարության այս որոշումը տպագրվել է Թուրքիայի գլխավոր պաշտոնական տեղեկագիր հանդիսացող Ռեսմի գազետը թերթում։ Թուրք-ռուսական միջկառավարական համաձայնագրով հստակեցվում են Ռուսաստանի Թուրքիայի տարածքով դեպի հարավային Եվրոպա գազամատակարարումներ իրականացնող խողովակաշարի կառուցման հիմնական տեխնիկական և ֆինանսական ներფერանգները։ Մոսկվան և Թեհրանը շարունակելու են համագործակցել Սիրիայի խնդրում, այս մասին շաբաթը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում կողմերը համաձայնել են շարունակել համագործակցությունն օժանդակելով Սիրիայում ծագած ճգնաժամի քաղաքական լուծմանը։ Ռոհանին և Պուտինը նաև համաձայնել են Սիրիայի խաղաղ կարգավորմանը նվիրված բանակցություններ անցկացնել Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր անունը կրող բարեգործական հիմնադրամը դադարեցնում է գործունեությունը մինչև հունվարի 29 օրը, երբ նորընտիր նախագահը պաշտոնապես կստանձնի Միացյալ Նահանգների ղեկավարի լիազորությունները։ Թրամփի խոսքով ինքնայդ քայլին է դիմում շահերի բախումից խուսափելու նպատակով Վաշինգտոն Փոստի պնդմամբ, սակայն Թրամփի բարեգործական հիմնադրամի միջոցներն օգտագործվել են հանրապետական թեկնածուի քարոզ արշավը ֆինանսավորելու նպատակով։ Նյու Յորքի դատախազությունն արդեն իսկ մամուլի հրապարակումներում տեղ գտած փաստերի արդիվ հետաքննություն է սկսել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Ուրբաթորը դեկտեմբերի 23-ին ուղի 100 օր լրացավ այն օրից, ինչ Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում։ Ավանդաբար հենց 100 օրն է համարվում այն ամենաօպտիմալ ժամկետը, որից հետո կարելի է ամփոփել նորանշանակ պաշտոնյաների կամ կառավարությունների գործունեության առաջին արդյունքները։ Սա պատճառը, որ Հրաշ Թամրազյանն իր ամենշաբաթյա կիրակ նորածրագրի շրջանակներում նոր վարչապետի գործունեության առաջին 100 օրերի մասին զրուցել է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։
Հիմա մեր ստուդիայում է տնտեսագետ ՀԱԿ կուսակցության անդամ Վահագն Խաչատրյան, բարև ձեզ պարոն Խաչատրյան, մենք լսեցինք քննադատության և դրվատանքի խոսքեր վարչապետի հասցեին, անդիմությունը հիմնականում քննադատում է նրա գործունեությունը, ոմանք ասում են, որ նա հույսերը չի արդարացրել, մյուսներն ասում են, որ սա պարզապես նախընտրական քարոշչական շոու է, իսկ իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչն էլ ասաց, որ իրենք գոհ են վարչապետից, որ նա արդեն հստակ քայլեր է ձեռնարկել ստվերի կրճատման, մաքսային քաղաքականության, արկային քաղաքականության հարցերում, կրճատել է կառավարության ծախսերը։ Ինչպես եք դուք գնահատում վարչապետի կատարողականը։
Ես չեմ կարծում, որ իշխանության ներկայացուցիչ այլ խոսքեր կլսեք, նույնը կարող եք լսել 6 ամիս առաջ, եթե հարցնեք, նույն նախկին կառավարության վերաբերյալ կամ ավելի շուտ, եթե վաղ ժամանակի հետ կապված հարցնեք, ձեզ նույն պատասխանը կտային, որովհետև գործող իշխանության ոչ մի ներկայացուցիչ իրավունք չունի կառավարությանը քննադատել։ Այդ իրավունքը ընդամենը 1 մարդ ունի, Սերժ Սարգսյանի մասին է խոսքը։ Ոչ ոք առանց այդ հրահանգի որևիցե տեսակետ անձնական չունի եւ կառավարությունը դժգոհելու առավելևս հնարավորություն կամ ցանկություն չի ունենա։ Այնպես որ եթե դուք իսկապես ցանկանում եք կառավարության գործնեության գնահատական ստանալ, պետք է ստիպված անկախ փորձագետներին դիմեք կամ ընդդիմության ներկայացուցիչներին դիմեք, իսկ կառավարության հետ կապված դուք կարող եք ամենօրյա ուղղակի պետական ռոպագանդայան միջոցների հետևել եւ այնտեղ կտեսնեք այդ գովասանքի խոսքերը։ Իսկ իրականում անկախ իմ քաղաքական հայացքներից զուտ մասնագիտական առումով եթե փորձեք գնահատականներ տալ, իրականում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ոչ մի արտարոց երևույթ չի եղել, բացի նրանից, որ հայտնվել է նոր վարչապետ նոր կառավարությունով եւ կառավարության 5 կամ 6 նոր դեմքերով եւ նախկին կառավարության 2 հայտի դեմքերի բացակայությամբ։ Ընդհանրապես սա այն է, ինչ որ պետք է արձանագրել ցավոք սրտի ոչ ավելին, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ այս կառավարության առջև այդպիսի խնդիրը դրված չի, որ ինքը պետք է ընդհանուր առմամբ քաղաքականություն փոխի, իր հիմնական նպատակն է պարզապես նախընտրական այս շրջանում հասարակության մեջ որոշակի փոփոխություն առաջացնի հանրապետական կուսակցության նկատմամբ վերաբերմունքի առումով։ Տնտեսական առումով կառավարությունը նախանձելի վիճակում չի եւ այդ հայտները դեռևս շատ ավելի վաղ, բայց դրա մասին սկսեցին խոսել նոր կառավարության ձևավորելուց հետո, երբ որ առաջին իսկ օրը հայտարարվեց, որ տնտեսության վիճակը շատ ծանր է կամ շատ վատ է։ Այս փաստը ուղղակի պետք է ընդունել որպես փաստ եւ կառավարությունը ցավոք սրտի դրանից ավելին ոչինչ չասաց, թե ինչու է այդպես եղել, ինչ պատճառներ կան, բացի արտաքին պատճառներից, որը հիմնականում կապվում է Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակից, որը տրանսֆերների հետ է կապված կամ միջազգային շուկայում գունավոր մետաղների գներից, բայց իրական պատճառը, որ թաղված է կամ գտնվում է ներքին շուկայում կամ Հայաստանի ներսում, դրա մասին ոչինչ չասեց։ Այսինքն դա վերաբերում է կոռուպցիային, դա վերաբերում է հովանավորչությանը, դա վերաբերում է մրցակցության բացակայությանը եւ այս ամենի մասին ոչինչ չխոսելով փորձեր քայլեր արել, նշանակում է պարզապես ուղղակի քայլեր անել հանուն քայլերի։ Եվ այս 100 օրը ես տեսնում եմ այդպես, ոչ ավել, ոչ պակաս, սպասելիքներ կամ այն այնպես իմ կողմից եւ շատերի մասնագիտական փորձագիտական շրջանի կողմից չի եղել, որոնք շատ լավ հասկանում էին, որ այնպիսի մի խորը ճգնաժամի մեջ ենք մենք հայտնվել տնտեսական առումով, որ այդ խորը ճգնաժամից դուրս գալու երկերը կարճ ժամանակում գտնել շատ դժվար է, եթե քաղաքական համապատասխան որոշում չկա։ Իսկ քաղաքական որոշում չկա, դրա լավագույն ապացույցն այն հայտարարությունը, որ արվեց վարչապետի կողմից, հետագայում կառավարության որոշ անդամների կողմից, որը վերաբերում է մենաշնորներին, ուղղակի նրանք հայտարարեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենաշնորներ չկան, այն դեպքում, եթե Հայաստանի տնտեսության հիմնական խնդիրը հենց մենաշնորներն են եւ մրցակցության բացակայությունը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենաշնորային տնտեսության հետ կապված տնտեսավարողներին որևէ մեկը չի ասել, որ դուք այլևս ինչ որ տնտեսավարողման ձեր գործելաոճը փոխում եք, դուք այլ ձևով պետք է աշխատեք, այսինքն տնտեսական նոր կանոնների մասին ոչինչ չխոսվեց, բացի ավելի ոչինչ չարվեց, բացի խոսքեր ասելուց։ Եվ եթե ընդհանուր գնահատական եք տալիս, ես կասեմ ուղղակի սպասելիքներ, որպես այդպեսի մնացել են հատկապես քաղաքացիների շրջանում, որովհետև նրանք սկզբնական շրջանում ինչ որ օբյեկտիվ է պետք ասել, որոշակի ոգևորություն են ապրում այս նոր կառավարությունով կամ այդպիսի ոգևորություն կար, նոր նշանակումներն էր, ավելի շուտ հների հերացումը կառավարությունից դա էր պատճառ եղել, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում այդ ամեն ինչը մարել է եւ մարելու է, նոր տարին երևի կմոռանան, ինչ որ առումով կառավարության այս գործընթացին կամ նրանց գործնեության անդրադառնալուն, եւ նոր տարուց հետո արդեն ընկնում ենք նախատրական ցիկլի մեջ։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա այստեղ այս կառավարությունը այս տարվա բյուջեով հաջորդ տարվա խոստանում է 3.2%-ի հնայի աճ, տնտեսական աճ։ Մյուս կողմից բավականաչափ կրճատում է նախատեսվում կառավարական ծախսերի, ինչը եւ փաստորեն պակասորդը բյուջեի նվազեցվում է մինչեւ 150 միլիարդ դրամի, որը բավական լավ ցուցանիշ է, համենայն դեպս այդպես են ասում իրենք կառավարության անդամները։ Ինչ կասեք այս բյուջեի պակասորդի կրճատման մասին։ Մյուս կողմից մենք լսում ենք, որ կառավարությունը վարկ է վերցնում, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ինքը կառավարությունն արդեն փակուղային վիճակում է հայտնվում, որովհետեւ այս տարի փաստորեն համախառը ներքին արդյունքի առումով կանխատեսումները չեն իրականանա, մաքսիմում 1% տնտեսական աճ կունենանք, որը իր հերթին կբերի մոտ 300 միլիարդ դրամ իր տնտեսական համախառն ներքին արդյունքի թերկատարում, որի պատճառով հարկահավաքությունը թերակատարվի մինիմում 85-90, վերևը մաքսիմում մոտ 115 միլիարդ դրամով, և այդ ամենի, որպեսզի այդ առաջացող դեֆիցիտը լրացվի կամ պակասուրտը լրացվի, կառավարությունը դիմում է ամենահեշտ ձևին կամ երևի միակ հնարավոր ձևին՝ պետական պարտքը վերաստնելով, և այսօր և երեք ընդամենը կառավարությունը հրավիրել էր արտահերթ նստաշրջան ազգային ժողովի, որտեղ հերթական երեք վարկային պայմանագիրը հաստատվեց 180 միլիոնով, և Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը մոտեցավ 5 միլիարդ 900 միլիոնի։ Այսինքն դա արդեն 55% մոտարապես կարգի է, և եկող տարի նախատեսվում է ևս 300 միլիոն, 6 միլիարդ 200 միլիոն, սա նշանակում է, որ մենք այն սահմանագիծը, որը կոչվում է 60%, արդեն այդ սահմանագիծին ենք մոտենում կամ մոտեցել ենք, և այլևս վարկ վերցնելու լիազորություն չունենք, օրենքը ամենայն դեպս արգելում է։ Հիմա թե օրենսդրական նախաձեռնությամբ կփոխեն, թե չեն փոխի, ամենայն դեպս գործող օրենսդրությունը արդեն որոշակի խիստ սահմանափակումներ ունի։ Եվ այս ենթատեքստում, երբ որ նայում եք բյուջեի դեֆիցիտին, ասեմ ձեզ, որ այս տարի նախատեսվում է 191 միլիարդ դրամ, որը կլինի համախառն ներքին արդյունքի 5.9%, կամ եթե համախառն ներքին արդյունքի պլանը, այսպես ասեմ, կամ ցուցանիշը չկատարվի, դա մի քիչ կընկնի 5.6%-ի չափով, եկող տարի դուք ճիշտ եք նշում, նախատեսվում է 2.8%, որովհետև ասեմ ձեզ, որ այդ դեֆիցիտի փակելու աղբյուրը չկա ոչ ոք մեզ, կամ նույնիսկ եթե պարտք տամ, մենք իրավունք չունենք վերցնենք, բայց ես հավատացած եմ, որ այս 2.8-ը չի բավարարի, որովհետև այն ծրագրերը, որ կան կառավարության առջև, դրանք շարունակական են։ Գանձապետարանի ղեկավարը պարոն Ջանջուղազյանը մի հետաքրքրի հրապարակեց, որ 1 տրիլիոն 300 միլիարդ դրամի ծախսերի 1 տրիլիոն 64-ը դրանք հաստատուն ծախսեր են, օրենքով ամրագրված։ Հիմա այդ օրենքով ամրագրված ծախսերը պետք է կատարվեն նաև հաջորդ տարի, այսինքն ինչքան է փորձեն ծախսերը կրճատեն, ինչ որ մի սահման կա,
ավելի պակաս չեն
կարողանալ։ Եվ այդ ծախսերի կրճատման մասին ես ուզում անդրադառնալ, պետք չէ շատ ոգևորվել դրանով, երկու հանգամանքից ելնելով, նախ ես տեսնում եմ եւ զգում եմ, որ այդ ծախսերի կրճատում ինքնանպատակ կդարեր այն առումով, որ արդյունավետությունը չի հաշվարկված, այսինքն եթե մենք կրճատումներ ենք անում, եթե մենք պայման ենք դրել կամ պահանջ ենք դրել, որ 25% պետք է աշխատատեղեր կրճատվի կառավարչական ապարատում, դա դեռևս ինձ համար ոչինչ չի նշանակում, որտեղ ես սրատակ կարող եմ տեսնել, որ ամենաաշխատող կառույցները կարող են կրճատման տակ ընկնել կամ ընդհանրապես վերանար։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, ի վերջո Հայաստանում այսօր տնտեսական ակտիվության կամ տնտեսական կյանքը ապահովող գլխավոր գործոններից մեկն է բյուջեն։ Ինքը բյուջեն իր միջոցներով կարողանում է տնտեսության մեջ որոշակի աշխուժություն ապահովել, որովհետև մասնավոր սեկտորի հնարավորությունները կրճատված են, երբ որ դուք նայում եք ներքին ներդրումներ չկան, արտաքին ներդրումների հետ կապված ասեմ ձեզ, որ ընդամենը 90 միլիոն դոլարի ներդրում է եղել առաջին 9 ամսվա ընթացքում, համաձայն համար ասեմ, որ Վրաստանում եղել է 1.5 միլիարդ դոլար, տրանսֆերտների աճ չի նախատեսում, ընդհակառակը կրճատում է լինում, և այս պայմաններում տնտեսական աշխուժություն ապահովելու լծակներից միակը կամ մեկը դա բյուջեն է, բայց եթե մենք բյուջեի հնարավորություններն ենք սահմանափակում, այդ դեպքում հաջորդ հարցն է առաջանում. Ինչի հաշվին եք փորձում ապահովել եկող տարվա նախատեսվող ձեր կողմից 3.2 հնչող, բայց արդեն արժույթի հիմնադրամը իր կանխատեսումներում 2.2% աճ է նախատեսում, այդ 2.2%-անոց աճի ապահովումը ինչ գործոնների հաշվին է տեղի ունենալու, այս հարցի պատասխանը չկա։
Հիմա այդպիսի մի հարցի պատասխան տալիս է մի տնտեսագետ, կա Վիլեն Խաչատրյան, որ ասում է, որ տարեկան Հայաստանից 1 միլիարդ դոլարի չափով ապօրինի ֆինանսական հոսք է արձանագրվում, և նա ասում է, եթե այդ 1 միլիարդից նույնիսկ 300 միլիոն դոլարը վերադարձվի, ապա շուրջ 3%-անոց աճի հնարավորություն է ստեղծվում։ Վկայաբերում է ևս մի այսպիսի ստվերային տվյալ, տարեկան շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի ապօրինի մաքսային հոսք է լինում, այսինքն այդքան գումարի մաքսեր չեն գանձվում Հայաստան ներկրվող ապրանքներից։ Եթե այդ հոսքերի միայն 30%-ը հարկվի, ապա դա նույնպես զգալի աճ կարող է ապահովել Հայաստանի համար։ Համաձայն եք դուք, պարոն Խաչատրյան,
ասեմ ձեզ, կա պաշտոնական հետ, կա այդպիսի վերլուծություն, որի առաջին անգամ հրապարակել և օգտագործել էր հենց Հայազգային կոնգրեսը, այդ թվում հրապարակում եղել է ազգային ժողովում 12-13 թվականին, 14 թվականին, վերջին թիվը հետևյալն է. 2004-2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունից անօրինական ֆինանսական հոսքերը կազմել են 11 միլիարդ դոլար։ Միայն 13 թվականին անօրինական հոսքերը եղել են ֆինանսական 894 միլիոն դոլար։ Այսինքն դա փաստ է, որը արձանագրել է մի միջազգային մի հայտնի կազմակերպություն, որի հրապարակած թվերը կասկածի տակ չեն վերցնում, բացի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության և կենտրոնական բանկի կողմից, այն էլ կենտրոնական բանկի վերջին հարցումը, որ մենք էինք ուղարկել, Հայազգային կոնգրեսի ֆրակցիաները ուղարկել, պատասխանից արդեն մենք հասկացանք, որ ավելի լուրջ են վերաբերում, որովհետև այնտեղ նաև կա մեթոդոլոգիա, որի հիման վրա հաշվում եմ, որի մաս է կազմում հենց ձեր նշած այդ մաքսազերծում, ստվերային մաքսազերծումը կամ ստվերային ճանապարհով չմաքսազերծված ապրանքների մուտքը։ Այսինքն այդ հնարավորությունը կա, հիմա 3 միլիարդ տարեկան ես չեմ ասում այդպիսի գնահատական, բայց գոնե 1 միլիարդի սահմաններում կարելի է այնպես անել, որ այդ 1 միլիարդի ապրանքները, որոնք ներմուծում են Հայաստան, դրանք օրինական տեսք ստանան և դրանից գոնե բյուջեի եկամուտները կկազմեն մոտ $300 միլիոն։ Այսինքն այն խնդիրը, որ
դա միթե հնարավոր չի անել, անհասկանալի է, միթե կառավարություն չի գիտակցում, որ դա միայն այդ միջոցով ինքը արդեն իսկ կարող է ապահովել այդ տնտեսական աճը։
Հա, բայց սա կարևոր գործիք է, որով պահպանվում է այս համակարգը, այս քաղաքական համակարգը, որի շնորհիվ հենց հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական մենաշնոր է ստացել։ Այս համակարգի ճարտարապետները շատ հեռանկարային երկարաժամկետ ծրագիր են իրականացնում, որը նշանակում է ապահովել քաղաքական մենաշնոր հանձինս հանրապետական կուսակցությունի, որը դարձել է նոր ԽՄԿԿ, որը որևիցե ձևով այլ ընտրանք չի թողնում այլ կուսակցություններին քաղաքական պայքարի ստանալ ձայներ, որովհետև այդ քաղաքական պայքարը հավասար չէ ոչ մի առումով, ոչ ֆինանսական, ոչ ադմինիստրատիվ ռեսուրսների առումով, ինքը իր բոլոր հնարավորությունները, մեդիա հնարավորությունները, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, ֆինանսական եւ այլն օգտագործում է ընտրությունները կեղծելու միջոցով վերարտադրվել։ Եվ այդ դրագինը հենց այդ գումարներն են։ Այդ գումարները հենց
գալիս են։ Չէ՞ որ հիմա տնտեսություն այն աստիճանի արդեն անկում ապրել, որ այլևս նվազելու տեղ չունի, այսպես ասենք։
Մենք մեր
դեպքում ամեն ինչ կտապալվի։ Միթե այդ գիտակցումը չկա ձեր կարծիքով, միթե չեք կարծում, որ վարչապետը հասկանում է դա եւ ինքը գոնե այս աղբյուրները գիտի, այս ապօրինի, այս հոսքերի եւ կարող է ինչ որ մի բան անել այստեղ։
Մենք մեր տրամաբանությամբ կներեք, ես եմ ձեզ դերում, ես իրավունք ունեմ այդպես անել, իմանալով նաեւ ձեր անցյալը, ձեր ճանապարհը, մենք այլ տրամաբանությամբ ենք շարժվում։ Մենք չենք կարող հասկանալ այն տրամաբանությունը, որ այսօր գործում է իշխանության մեջ եւ որով կառավարվում է երկիրը։ Վարչապետը այս համակարգի մարդ է։ Մի մոռացեք վարչապետը, ով էր 10 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ կամ վարչապետը, ով էր մինչ վարչապետ դառնալը։ Ինքը այդ կոռուպցիոն համակարգի ծնունդը եւ այդ կոռուպցիոն համակարգում կայացած գործարարը եղել է, ինչպես իրեն համարվում է։ Ինքը չի կարող այդ կոռուպցիոն համակարգում դառնալ սպիտակ ագրավ եւ փորձեր հարցեր լուծելու, եթե այդպիսի քաղաքական որոշում չկա։ Եթե այդպիսի քաղաքական որոշում լինի, ապա վարչապետը դա չի անի, այդ քաղաքական որոշում կայացնողը կանի։ Սա այն ճշմարտությունն է, որ կա։ Նույն հարցը, եթե դուք տարիս եք, հիշեք խորհրդային միությունը։ Ինչու խորհրդային միությունը չկարողացավ ինքը իր ներսում, կուսակցությունը ինքը իր ներսում այդ բարեփոխումները անել, որի արդյունքում ոչ թե քայքայվեր խորհրդային միությունը 91 թվականին, այլ բարեփոխումները կանեն 80 թվականին, այդ կոռուպցիոն համակարգը կվերանար, տնտեսական աշխույժություն կներ։ Այդ հարցը կարող ենք այն ժամանակվա խորհրդային միության ղեկավարներին տալ։ Հիմա դուք շատ ճիշտ եք նկատում։ Փաստ է, որ մենք հայտնվել ենք խայտարակ վիճակում։ Ես ուղղակի երկու թիվ էլ հրապարակեմ, եթե ժամանակ ունեմ։ 2000 թվականից հետո, ես նույնիսկ կարող եմ ասել 1995 թվականից հետո, Հայաստանի տնտեսական աճը այսպիսի ցածր մակարդակում եղել է միայն 2009 թվականին, երբ որ համաշխարհային ճգնաժամ էր, մեր համաշխարհային ներքին արդյունքը նվազեց նախորդ տարվա նկատմամբ 14.5%-ով։ 95 թվականից մինչև հիմա մենք ունեցել ենք 2 և ավելի տոկոսի տնտեսական աճեր։ Հիմա մենք մի կերպ 1% ենք ունենալու։ Դիֆիցիտի հետ կապված մենք ունեցել ենք 2000 թվականից հետո 2 դեպք, մեկը 2009-2010, երբ որ դիֆիցիտը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմել է 8% եւ 5.8%, դա եղել է 2009 եւ 2010 թվականին։ Հիմա 5.9%-ական, այսինքն երկրորդ դեպքն է սա։ Երրորդ դեպքը, մենք անընդհատ շարունակում ենք գործազրկության երկարաժամկետ 18%-ի մակարդակի ապահովում։ Սա ուղղակի անընդունելի է։ Ինչպիսի տնտեսական քաղաքականություն է դուք ուզում եք վարել, եթե ձեր տնտեսական քաղաքականության արդյունքում աճը լինում է ընդամենը 2-3% եւ դա չի բերում գործազրկության կրճատման, նշանակում է ինչ-որ մի բան երկրում այն չի։ Երբ որ սա չի բերում ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացման, սա նշանակում է ինչ-որ մի բան այն չի։ Այսինքն սրանք ահազանգեր են, որոնք ցանկացած տնտեսագետի հետ, եթե լուրջ գիտերիքներ չի պահանջում, ամենասովորական մասնագիտական ուղղակի գիտերիքներ ունենալու դեպքում, սրանք կարող են դնել վարչապետի կամ ավելի բարձրաստիճան մարդու սեղանի եւ ասել, լսեք, վիճակը սա է, եւ սրա կողքին եկեք, լուծումներ ենք առաջարկում։ Առաջին լուծումը պետք է լինի հենց ձեր ասած, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Հիշենք մի բան, որ ցանկացած նոր քայլ, ցանկացած բարեփոխում ինքը նշանակում է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Մեր մոտ ցավոք սրտի այդ ամեն ինչ ուղղակի ձևական բնույթ է կրում, ներկայացումներ են կառավարության նիստերի ձևով կամ տարբեր այցաններում, տարբեր հանդիպումներում, իրականում ոչ մի փոփոխություն գործարարության շրջանում, իրականում ոչ մի փոփոխություն ընդհանրապես հասարակական մթնոլորտում ես չեմ տեսնում, համենայն դեպս ես չեմ կարծում, ես եզակի մարդ եմ կամ այնպեսի վատատես եմ, որ չեմ կարող տեսնել։
Անցնող շաբաթվա ամենադրամատիկ միջազգային իրադարձություններից մեկն իհարկե Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան իսպանությունները, որքանով կազդի ռուսաստանցի դիվանագետ իսպանությունը տարածաշրջանում առկա ուժերի հարաբերակցության վրա։ Երեշ Թամրազյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։
Ռուս դեսպան իսպանությունը դա մի հանցագործություն է, որի թելերը տանում են դեպի թուրքական վերնախավի ինչ-որ մի շրջաններ, շրջանակներ։ Գյուլենականներ են, թե ոչ, դա արդեն չի կարելի այստեղից հստակ պնդել, բայց ինձ համար էլ եմ կրկնում, ակնհայտ է, որ սա կազմակերպված է եղել թուրքական վերնախավի հատուկ ծառայությունների ղեկավարության ինչ-որ մի խումբ մարդկանց կողմից։ Եվ նպատակը այո, եւ նպատակը եղել է առաջին հերթին, ինձ թվում է, ոչ թե ռուս-թուրքական հարաբերություններում սեպ խրել, այլ սա փորձեր կանգնեցնել այն քաղաքականությունը, որը սկսել է վարել Էրդողանը Սիրիայում, այսինքն նպատակ ուներ կասեցնելու բանակցային գործընթացը, որ սկսել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ, եւ դա հանգեցրեց նրան, որ Թուրքերը ըստ էության Հալեպում օժանդակեցին եւ ռուսներին եւ Իրանին։ Էնպես որ ես կարծում եմ այդ դրանով էր առաջին հերթին պայմանավորված, եւ մի հանգամանք էլ պետք է նշել, որ դեսպան Կարլովը դա այնպիսի դիվանագետ էր, այն դիվանագետներ, որը ներգրավված էր Ռուսաստանի միջև եւ սիրիական ընդդիմության այն հատվածի միջև, որ տեղակայված է Թուրքիայում, նրանց միջև բանակցություններում։ Այնպես որ նա բանալի դեմք էր այդ առումով։
Պարոն Սաֆրասյան, դուք ծանոթ եք ընդհանրապես դեսպան Կարլովին, որ երբևէ առիթ ունեցել եք։
Կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, այո, այո, մի քանի տարի առաջ,
բայց ճիշտ ասած կոնկրետ չեմ Հայաստանի։ Ես նրա հետ թուրքական։
Չէ, ես նրա հետ որ շփվել եմ, նա դեռ Թուրքիայի մասին իսկ չէր էլ մտածում։
Ինքը իսկ ընդհանրապես այդ արքիր է Ռուսաստանի դեսպանատուն, ասենք Թուրքիայի, որևէ կերպ արձագանքում է, ասենք ցեղասպանության հարցերին կամ ենթադրենք։
Ես նման փաստ չունեմ։
Որևէ
նման փաստ
չունեք նման։ Ընդհանրապես չեն միջամտում
որևէ կերպ։ Ես կարծում եմ, այո։
Երբ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թուրքիայում, նրանք ինչ որ չափով հայկական հարցերին անդրադառնում են։
Ես որքան գիտեմ, այո, ռուսական դեսպանատունը նման հայտարարություններ չի արել։
Իսկ կարծում եք, պարոն Սաֆրասյան, որ այս հարցակումը կանդրադառնա Կրեմլի եւ Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ իրենք հազիվ հիմա նորից կարողացել են վերականգնել հարաբերությունները եւ փորձում են ել ավելի սեր տասնել այն, եւ հանկարծ այս սպանությունը, որը Վլադիմիր Պուտինը անվանեց ստոր սպանություն։
Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը վրդոված լինի, որտեւ ստորաբար սպանվել է դեսպանը երկրի, բայց այն քաղաքականությունը, որ հիմա անցեկացնում Ռուսաստանը, եւ այն քաղաքականությունը, որը սկսել է անցկացնել Թուրքիան, դրանք հնարավորություն են տալիս որոշակի ընդհանրության եզրեր գտնել։ Եվ սա է ամենակարևորը։ Եվ այս ընդհանրության եզրերը վերաբերում են առաջին հերթին Սիրիային, եւ իհարկե երկկողմանի հարաբերությունների տնտեսական առումով կարգավորմանը։ Այնպես որ եթե ընդհանրացնեմ, պետք է ընդգծեմ, որ իմ կարծիքով սկզբունքային առումով այս պանությունը չի ազդի ռուս-թուրքական այս մերձեցման միտումի վրա, որ մենք տեսնում ենք վերջին ժամանակներում։
Պարոն Սաֆրասյան, դուք ինչ եք կարծում, այս մերձեցումը որևէ կերպ կարող է նպաստավոր լինել, ասենք, Հայաստան-Ադրբեջան, հայ-ադրբեջանական այս հակամարտության համար, այն առումով, որ Թուրքիան մի տեսակ վերապահումով կվերաբերի, ասենք, ադրբեջանական հորդորներին, էլ ավելի մեծ աջակցություն ցույց տալ ռազմական Ադրբեջանին, ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին հաշվի առնելով Թուրքիայի ներգրավվածությունը Սիրիայում եւ ընդհանրապես Մերձավոր Արևելքում եւ հաշվի առնելով Թուրքիայի ներքին քաղաքական անկայուն վիճակը, չպետք է սպասել, որ Թուրքիան ակտիվություն կցուցաբերի հարավային Կովկասում, եւ համապատասխանաբար ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան փորձի օգտագործել Ադրբեջանի հանգամանքը, ինչ որ ուրեմն հարավային Կովկասում Ռուսաստանի վրա ազդելու առումով, ես չեմ կարծում։
Պարոն Սաֆրասյան, հիմա մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան գնալով էլ ավելի է ընկղմում մահմեդականության մեջ և հեռանում է աշխարհի կարգերից, Էրդողանն էլ ավելի է ուժեղացնում իր իշխանությունը, որ կարելի այսօր արդեն ասել բացարձակ է գուցե։ Նրան այսօր շատ դժվար է հրապարակա օրինակ քննադատել Թուրքիայի ներսում, դա պարզապես վտանգավոր է։ Ահա այդպիսի սուլթանական միապետական ավանդույթների վերականգնման պայմաններում Հայաստանը ինչ կարող է ակնկալել իր հարևանից։ Վտանգը ավելի մեծ է այժմ, այսինքն թուրքական մեր անվտանգության համար միշտ Թուրքիան, չէ, համարվում է վտանգավոր գործոն, վտանգի գործոններից մեկը։ Պետք է վախենալ այս երևույթից։
Ես կարծում եմ, որ վախենալ պետք չէ, ինչու, որովհետև շատ ճիշտ նկարագրեցիք այն գործընթացները, որ հիմա տեղ են ունենում Թուրքիայի ներքին քաղաքական կյանքում, բայց իմ ընկալումը այն է, որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը եւ Մերձավոր Արևելքում եւ ընդհանրապես Թուրքիայի հարաբերությունների սրումը եվրոպական երկրների հետ, որոշակի սրումը, որ նկատվում է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններ եւ այլն, այսինքն արտաքին քաղաքական խնդիրները այնքան մեծ են Թուրքիայի, որ Թուրքիան ուղղակի ժամանակ չունի, եթե այսպես ճակերտների մեջ ասենք, ավելի կոնկրետ զբաղվելու Հայաստանով, եւ այս առումով ես որևիցե նոր վտանգ Թուրքիայից չեմ տեսնում։ Իհարկե թուրքական զինված ուժերը մեզ համար շատ այսպես վտանգավոր են իրենց էությամբ, բայց քաղաքական առումով ես հնարավորություն չեմ տեսնում, որ թուրքերը մոտակա ապագայում զինված ուժերը կիրառեն մեր դեմ, եթե այսպես ասենք, այնպես որ ռազմական առումով որևիցե փոփոխություն Թուրքիայի քաղաքականության մեջ Հայաստանի նկատմամբ ես չեմ տեսնում։
Իսկ ինչ է կարծում, այ ներքաղաքական առումով մեր հայ համայնքը այնտեղի բավական մեծ համայնք ունենք, նախ այն հայրենիքում ծնված հայերը, այն համայնքը բնիկ, ուրեմն արևմտյան Հայաստանից սերած կամ Ստամբուլում սերունդներ ապրող, այնտեղ ծնված եւ ապրած իրենց հայրենիքն է, այս հայերի վիճակը շուրջ 80,000 նրանք են, եւ ունենք նաեւ բավական մեծ թվով նոր համայնք, չէ, հայ համայնք, որ գնացել է Հայաստանից։ Թուրքերը պնդում են, որ դա էլ շատ մեծ թիվ է, բայց մենք իհարկե ճշգրիտ թիվը չգիտենք, բայց գուցե 20-30,000։ Ինչ կարող եք ասել, այս մեր համայնքի համար ժամանակին հիշում ենք Էրդողանը սպառնում էր, որ կարող է վտարել, հատկապ խոսքը վերաբերում էր Հայաստանից եկած ուրեմն այդ միգրանտներին, աշխատողներին։ Հիմա որևէ վտանգ կա այդ առումով, որ չէ, որ երկիրը մահմեդական է դառնում, գնալով էլ ավելի է կրոնապետության նման է արդեն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ներքին քաղաքական կյանքում տեղի ունեցող գործընթացները հանգեցնում են, որ սրվում է ներքին քաղաքական ընդհանրապես կյանքը Թուրքիայում, իսկ դարը պատմական փորձը մեզ հուշում է, որ երբ Թուրքիայում ներքին քաղաքական խնդիրները սրվում են, դա առաջին հերթին արտահայտվում է հայերի դեմ հալածանքներ ուժեղացնելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ մեր համայնքը, Պոսահայ համայնքը, որը մեծ փորձառություն ունի, պետք է ինքը շատ լավ հասկանում է այդ վտանգը եւ ուղղակի հետեւում է այս վտանգին։ Միտումներ կան, այո, միտումներ կան, որոնք կարող են հանգեցնել էլ ավելի սրման հայերի նկատմամբ թուրքական վերնախավի, թուրքական կառավարող քաղաքական շրջանակների դիրքորոշման առումով, բայց տեսնենք, հույս ունենանք, որ կկարողանան այդ ծանր պայմաններում նրանք դիմակայել։
Իսրայելի հայրը երեք նշեցին մերձավոր արևելքում բնակվող քրիստոնյաների համար ամենամեծ կարևորություն ունեցող քրոնական տոներից մեկը։ Մանրամասները կներկայացնի Արտյոմ Չերնոմարյանը։
Թելավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում 3.6 Սուրբ Նիկողայոսի տոնը ու երկրի գրեթե բոլոր հեռավոր հայաշատ կենտրոններից հայերը ժամանել էին հայկական վանք մասնակցելու Սուրբ Պատարագ։ Ուխտագնացությունը կազմակերպվել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի հովանավորությամբ, իսկ ուխտավորների թափորը Սուրբ Քաղաքից գլխավորում էր պատրիարքարանի լուսարարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի աջակցությամբ էլ հնարավոր դարձավ Երուսաղեմի հայերին տեղափոխել Թելավիվ։ Այս տարի ևս պատրիարքի թույլտվությամբ Սուրբ Նիկողայոս մասունքները բերվել էին վանք։ Երուսաղեմի ժամանել էր նաև պատրիարքարանի միջեկեղեցական կապերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։
Ուրախ եմ, որ արդեն երկրորդ տարին է, որ Սուրբ Նիկողայոսի տոնի առիթով ուխտագնացություն է կատարվում Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայոց վանքը, և մենք ուրախ ենք, որ այս առիթով կարողացանք իրոք կազմակերպել համահայկական ուխտագնացություն դեպի Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանք։
Խոսելով էլ Երուսաղեմից մասունքները բերելու մասին, ավելացրեց, որ
ուրախ ենք նաև, որ այս առիթով արդեն երկրորդ տարին է Պատրիարք Սրբազան հոր տնօրինությամբ Երուսաղեմից Յաֆոյ է բերվում նաև Սուրբ Նիկողայոսի Սուրբ Մասունքները, և այսպիսով մեր հավատացյալներն ու ուխտավորները առիթ են ունենում շփվելու և ստանալու Սուրբի օրհնությունը։ Եվ այո, ուրախ ենք նաև, որ այս ուխտագնացությունը առիթ է ծառայում մեր ամբողջ հայությանը, թե Երուսաղեմ, թե ինչպես դուք նշեցիք Բերշևա, նույնիսկ այդ հեռավոր քաղաքներից գալիս են այստեղ նորից հանդիպում են իրարեն տեսնում, և այսպիսով սա առիթ է ծառայում, որպեսզի իրենց հայկականությունը թարմանա և իրենց հայ ինքնությունը զորանա։
Վերջերս նաև ուխտագնացություն էր կազմակերպվել դեպի Փիլիպոսի աղբյուր, որը համաքրիստոնյական սրբավայր է։
Փիլիպոսի աղբյուրին ճիշտ է, որ ամեն տարի եղել է այնտեղ ուխտագնացություն, բայց էլ հիմնականում հոգևորականերով են գնացել, բայց այս անգամ նաև մեծ թվով ժողովուրդ մասնակցեց։ Ինչու՞, որովհետև ժողովրդի կողմից էր այդ պահանջը գալիս։ Ժողովուրդ ուխտագնացությունների կամ այսպես ասենք պտույտների առիթով են տնից դուրս գալիս։ Ուրեմն ինձ համար իրոք սա շատ, այսպես ասենք, հուզիչ էր, երբ որ իմացա, որ մարդիկ դուրս են գալիս, երբ որ միայն ուխտագնացություններ կամ այդ պտույտները կազմակերպվում են մեր կողմից, և ինքս ինձ խոստացա, որ հնարավորն է շատ կազմակերպենք ուխտագնացություններ և պտույտներ, որպեսզի հայությունը առիթ ունենա, դուրս գալու հայությունը շփվի մյուս համայնքների հայության հետ, և նաև ծանոթանալու մյուս քաղաքներում գտնվող մեր հայ եկեղեցիների, մեր հայոց վանքերին։
Զրուցեցինք նաև երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ հայր Տիրան Աբեղա Հակոբյան, ով իր հովվապետության հենց սկզբից ճանում է միավորել հայկական կազմակերպություններին ու տարեկան կտրվածքով մի քանի անգամ հայերին հավաքում է ոչ միայն կրոնական տոների ժամանակ, այլև տարբեր առիթներով։ Երկրի հարավում և հյուսիսում ապրող հայերին են համախմբում Թելավիվում։
Մեր համայնքի համար առավել ևս կարևոր է նրանով, որ Սուրբ Նիկողայոսի տոնը նաև մեր համայնքի օրն է։ Մենք անցյալ տարի պատրիարք օրը խնդրեցինք, որպեսզի այդ օրը նաև դառնա մեր համայնքի օր, և խնդրեցինք, որպեսզի Սրբի մասունքը բերվի այստեղ, որովհետև նախադեպ էր եղել, երբեք Սրբի մասունք չի բերվել այստեղ, գուցե և անվտանգության նկատառումներով գիտեմ, և խնդրեցինք Պարք Աստծո, որ պատրիարք հայրը համաձայնվեց, հուսահատի սրբազան հայրը անձամբ ներկա գտնվեց և արարողությանը մասնակցեց։
Ընդհանրապես Սուրբ Նիկողայոսը շատ ուրույն տեղ է գրավում սրբերի շարքում, և շատ սիրելի է տեղի հայկական համայնքում, և պատահաբար չէ, որ միջերկրական ծովի ափին գտնվող միակ հայկական վանքը հենց կոչվել է նրա անունով։
Սուրբ Նիկողայոսը համարվում է ծովագինացների, ուխտագինացների, բարեխոս սուրբ, մանուկների բարեխոս սուրբ, որովհետև իր կյանքի ընթացքում շատ է օգնել մանուկներին, փորձել է հասնել բոլորին, այնպես որ իր այդ հասնող օգնող բարեգործ կերպարը իհարկե ոչ մեզ համար շատ կարևոր է, և մեզ համար օրինակ է, որտեղ մեր ժողովուրդն էլ այդ ամեն ինչը ունի, մեր ժողովուրդն էլ սիրում է հասնել, օգնել, այդ բարեգործի կերպարը իսկապես մեր ժողովրդի մեջ կա։
Թելավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը տարեր շարունակ հանդիսացել է ոչ միայն ուխտագնացների հանգրվան, որտեղ հայերը ծովով ժամանելով նավահանգիստ հյուրընկալվել են վանքում, հյուրասիրվել ու հանգստանալուց հետո ճանապարհը շարունակել դեպի Երուսաղեմ, այլև նաև հայապահպանման և հայկական մշակույթի օրան է եղել, և հայ ժողովրդի օրհասական պահերին էլ հայերն այստեղ ժողովներ են գումարում ու բազմաթիվ կարևոր ծրագրեր են իրականացվել այստեղ։ Զորօրինակ Արփիլյան հերոսամարտից հետո համերգներ կազմակերպվեցին ու դրամա հավաք, և կոյացած գումարը այս կոնկրետ ծրագրերի ու մայիսին օգնություն հասցվեց Արցախ։
Այո, տարին հագեցած էր, մեզ համար, մեր համայնքային գործունեության համար, համեր կազմակերպեց միասնական ջանքերով, մեր ապրիլյան այդ 4-օրյա հրոսամարտի դրա հետևանքները վերացնելու համար։
Հավանդաբար դեկտեմբերի 7-ին արդեն 13 տարի շարունակ Վանքում հավաքվում են երկրի տարբեր քաղաքներից հայերը, ու ժամերգություն է տեղի ունենում եւ հոգեհաց է մատուցում երկրաշարժի մեղ զոհերի հիշատակին։ Արդեն երկրորդ անգամն է, ինչ հանգանակություն է կազմակերպվում Պետախտիկ Վայնայերի միության եւ հոգեւոր հովվի աջակցությամբ։
Մեզ համար շատ կարեւոր է ամեն տարի հիշել, աղոթել նրանց հոգիների համար, եւ այդ օրը այն օրն է, որ մենք հիշում ենք, եւ նաեւ դավակայությունը, որ ցանկացած պահի մենք միասնական ենք, մենք պատրաստ ենք իրար օգնելու։ Ինձ համար ճշտադրությունը նաեւ դա է, որ մենք ոչ միայն մոռանում ենք, այլ նաեւ օգնում ենք դրա հետևանքները վերացնել։
Ավելացես նաեւ, որ
ցավոք սրտի այսօր դեռ այդ հետևանքները, երկրաշարժի հետևանքները կան, եւ մենք հնարավորինս փորձում ենք մեր միասնական ջանքերով ֆինանսապես օգնել, որպեսզի մեր հայրենակիցների, մեր գյուղացի հայրենակիցների գոնե մեկ աղքատ հատվածը կարողանա ծմերը տակ անցկացնել եւ հիվանդությունը ձեռք բերել։
Հանգանակված գումարն ուղարկվել է Գյումրի քաղաքական մշակույթի եւ համաձայնությունների զարգացման Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը, որի ղեկավար Վահան Թումայսյանի տեղեկացմամբ այսօր արդեն վարելափայտ է բաժանվել տնակներում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Անցյալ տարի նմանատիպ ծրագրի շրջանակներում Իսրայելահայերի օգնության շնորհիվ 30 ընտանիք Գյումրիում վարելափայտ ստացավ։ Ինչևէ, շուտով ամանոր է, ու չնայած որ Իսրայելի հայերը բոլոր տոները նշում են 5 տոմարով, այնուհանդերձ Հայաստանի հետ միասին մեր նախկին հայաստանցիները դեկտեմբերի 31-ին են տոնելու ամանորը։ Այս սուրբի խոսքերով էլ ամփոփ ենք։
Առաստված աղոթքով մեր ժողովրդին մաղթում եմ միասնականություն, օգնություն, համբերություն, եւ մաղթում եմ, որ 2017 թվականը դառնա վերելքի տարի, եւ մենք կարողանանք իսկապես ունենալ առավել գիտակից հավատքով եւ իր ժողովրդի մասին մտածող կառավարություն, իր ժողովրդի մասին ավելի մտածող, ավելի մտահոգ եւ ավելի հոգատար հոգեորականություն, թող Աստված օգնի մեր ժողովրդին եւ օգնյալ տարի պարգևի։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆո։
Ազատության եթերում ըստեղության թոքշոուն է, բարի օր։ Օրեր առաջ Սպիտակում մայրը խեղտամահ էր արել իր երկու անչափահաս երեխաներին, այնուհետև ինքն իրեն կախել տան առաստաղից։ Իրավապահները դեռ ուսումնասիրում են խնդրի էությունն ու պատճառը։ Հանրությունը ցնցվեց նաև հոր կողմից բռնության ենթարկված 8-ամյա աղջկա պատմությունից։ Բռնության զոհ դարձած երեխաներն ու նրանց իրավունքների պաշտպանությունն է այսօր մեր հաղորդման թեման։ Այն կքննարկենք խնդրով մտահոգ պետական ու հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ քննարկման անցնելը, սակայն իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժ այս թեմայով։
Այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործության 182 դեպքի արձանագրել ոստիկանությունը, նախորդ տարվա 201 դեպքի դիմաց։ Ըստ մասնագետների, վիճակն ավելի տխուր է, երբ ծնողները ամուսնալուծված են, երբեմն թշնամական հարաբերությունների հետևանքով երեխաներն են դառնում իրավիճակի զոհ։ Բռնության ենթարկված կանանց ժամանակավոր ապաստան տրամադրող Lighthouse մայրատան հոգեբան Լիաննա Սարգսյանն էլ տարիների ընթացքում առիթ ունեցել է ականատես լինել երեխաների նկատմամբ կատարված բռնության սահմռկեցուցիչ պատմությունների։ Օրինակ, 14 տարեկան երեխան հղիացել էր մոր ամուսնուց, կամ հոգեբանական կտանքների պատճառով երեխան դադարել էր խոսել։
3.5 տարեկան երեխան չի խոսում, ու մայրը ասում է, ինչու՞ չես տանում բժշկի, պետքա զբաղվել ես։ Ես գիտեմ, որ խնդիրը ինձնից է գալի, որտեվ ես երեխային ամեն անգամ դեմ էի տալի հորը, ու երեխան այդ վախից չի խոսում։
Վախի մթնոլորտում ապրող երեխաներից շատերը նախընտրում են լռել, թաքցնելով ծնողների հանցագործությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության բաժնի պետ Լուսինե Սարգսյանի խոսքով, թեպետ կոնկրետ վիճակագրություն այս պահին չունեն բռնության ենթարկված երեխաների մասով, բայց լինում են դեպքեր, երբ երեխաները անգամ անձամբ են օգնություն խնդրում։
Խնդիրն է, որ շատ դեպքերում մեզ զանգում են, ուղղակի հետո դիմում չեն գրում, այսինքն մենք խնդրի մասին ծանոթանում ենք, բայց մարդիկ չեն ցանկանում իրենց անձնական տվյալները ասել, չեն ցանկանում այդպես գրավոր դիմում գրել։
Ծեցի բռնության պատճառը ըստ տարբեր պատմությունների հիմնականում ընտանիքում է լինում, ինչ որ զանցանքի համար։ Սակայն վերջերս նաև ահազանգ է եղել կրթական հաստատությունում վատ վերաբերմունքի առանցած լինելու մասին։
Գունեցել ենք դիմում, որտեղ դպրոցում է հենց կիրառվել վատ վերաբերմունք երեխայի նկատմամբ, եւ այդ գործը հիմա քննության փուլում է մեզ մոտ։ Խնդիրներ կան դպրոցներում եւս, եւ խնդիրը նաեւ օրենսդրական է, որովհետեւ մեր օրենքը հստակ չի ամրագրում երեխայի նկատմամբ մարմնական պատիժ կիրառելու արգելքը, որը ցույց է տալիս, որ պետք է օրենսդրությամբ հենց անմիջական բացարձակ ամրագրել, որ արգելվում է երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառումը որպես պատիժի միջոց։
Վերջին ամիսների երեխաների նկատմամբ բռնությունների մի քանի աղմկահարույց դեպքերի հանդիպեցինք։ Մի դեպքում պատահական անցորդն էր բուսաբանական այգում նկատել, թե ինչպես է մայրը երեխային ապտակում։ Մյուս դեպքում էլ 8-ամյա դստերը ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ հասցնելու համար հայրն էր ենթարկվել ընդամենը 30,000 դրամ տուգանքի։ Երեխաների պաշտպանության ցանցը խորը մտահոգություն էր հայտնել վերջին դեպքի կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դատական այսպիսի վճիռը բռնարարի վարքագծի շտկման ուված անհրաժեշտ գործողություններ չի նախատեսում։ Դեռևս 2010 թվականին իրականացրած Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտությունը վկայում է, որ 2-ից 14 տարեկան երեխաների շուրջ 40%-ի նկատմամբ որպես դաստիարակության մեթոդ կիրառվում է ֆիզիկական բռնությունը։ World Vision Հայաստան կազմակերպության կողմից 2015 թվականին իրականացրած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այդ ցուցանիշը 5 տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվել։
Ցերահամբերությունն է երեխաների նկատմամբ, եւ նույն ժամանակ նրանց պաշտպանելը, որովհետեւ պետք է հասկանանք, որ եթե չափահաս մարդը այնուամենայնիվ անգամ չիմանալով իր իրավունքները կարողանում է արտահայտվել եւ նրան հասարակությունը լսում է, երեխաներին կարծես թե չեն լսում ոչ մեկը։
Աստեղության թոքշոուն է շարունակվում, երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն ու երեխաների նկատմամբ բռնությունն է այսօրվա մեր քննարկման թեման։ Դուք դիտեցիք ամփոփ վիդեո ռեպորտաժը։ Զարուհի, դուք տարիներ շարունակ զբաղվում եք կանանց եւ այդ թվում նաեւ երեխաների բռնության դեպքերով, նրանց իրավական աջակցություն եք ցուցաբերում եւ այլն։ Եթե հիշենք վերջին դեպքը, երբ մայրը խեղխեղտամահ էր արել երեխաներին, այնուհետեւ ինքն էր կախվելու միջոցով ինքնասպան եղել, այստեղ ինչ է կարծում, մարզային առույցների թերացումը կա, որ պետք է ուշադրության կենտրոնում պահեին նախ նաև կոնֆլիկտային ընտանիքներին։
Բավական լուրջ բաց ենք դիտարկում խնամակալ և հոգաբարձությունների հանձնաժողովի բացը, որոնք ոչ պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովներ են ձևավորված, և մարզային մակարդակներում, մանավանդ գյուղական վայրերում մեկ նմանատիպ մի դեպք ունեինք, Լուսինե Ղաբուզյանի և նրա դստեր հանդեպ բռնության դեպքներ, որը դատական պրոցես անցավ և ապացուցված համարեց, որ հայրը բռնություն ներ կործադրել ոչ միայն կնոջ, այլև դստեր հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ հոգաբարձությունների եւ խնամակալների հանձնաժողովը մյուս 3 երեխաների խնամակալությունը հանձնեց հորը։ Այդպիսի դեպքերի պարագայում ուղղակի անելանելի է լինում որևէ լուծում գտնելը, որովհետեւ փաստորեն օրինական իրավիճակում գտնվում են երեխաները, օրինական տակ բռնության տիրույթում։
Այսինքն այդ կառույցները հերիք չի, նորմալ չեն աշխատում, դեռ բաներ որոշում են կայացնում։
Որոշում են կայացնում երեխայի ճակատագրի վերաբերյալ եւ անպրոֆեսիոնալ կառույցներ են։ Եթե դիտարկենք մնացած կառույցների աշխատանքը եւ այդ կառույցի, որը նաեւ լիազորություններ ունի բավական լուրջ որոշումներ կայացնելու երեխաների մասով, դա անհամեմատելի է։
Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր եթերում այստեղ պետք է լիներ նաեւ ՍՕՑԱՊ նախարարության ներկայացուցիչը Լուիզա Ղուկասյան Ղարիբյանը, ով նախ վաղ առավոտից այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին, այնուհետև եթերից ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ասաց, որ ժամանակ չունի եւ չի կարող գալ։ Այսպիսով նաեւ հետեւությունը թողնում եմ հանրությանը, թե ինչպես է աշխատում ՍՕՑԱՊ նախարարությունը, որովհետև կարծես նա անփոխարինելի մասնագետ չէր եւ կարող էր որևէ մեկը նրան այսօր այստեղ փոխարինել ու խոսել այն գործերի մասին, եթե իհարկե նախարարությունը ակտիվ աշխատում է։ Տիկին Դուրյան, ոստիկանությունը մենք ռեպորտաժում լսեցինք, որ երեխաները մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ հաճախ իրենք են զանգում օգնություն խնդրելով։ Այսօր երեխաների մոտ կա արդյոք այդ իրավագիտակցությունը, որ անձամբ իրենք զանգեն կամ MIP կամ ոստիկանություն, եւ ինչ է ասում վիճակագրությունը այս տարվա։
Իհարկե ունենք վիճակագրություն, այո, երեխաները գալիս են ոստիկանություն։ Ոչ միայն զանգում են, ավելի շատ գալիս են, քան զանգահարում են։ Եվ պետք է ասեմ, եւ դա նոր չի սկսվել, արդեն տարիներ շարունակ մենք ունենք դեպքեր բարբերաբար ունենում
են։ Օրինակ վերջին դեպքերը կարող եք այդպես մտաբերել, երբ եկել
են։ Իհարկե, ընդամենը մի քանի օր առաջ տարածքային բաժին էր գնացել մի երեխա եւ ասել, որ իր հայրիկը իրեն ծեծում է։
Համացանցում կներեք, այսպիսի կարծիքներ է հաջող տարածվում, որ մենք ամերիկա չենք ու պետք չի երեխաներին հենց կարծում եմ զարհին կկիսի, այո, այդ կարծիքը, որ պետք չի երեխաներին ոստիկանության ճանապարհը ցույց տալ, սա ուրճացված անհանգստություն է
ցես։ Ուրեմն ոստիկանությունը միշտ
մանիհատել է, վազում են ոստիկանությունը, խնդիր է կա։
Միացեցելու սարքում, բայց դա շատ սխալ է, էլի առաջին կառույցն է, որին դիմում են, եթե տեսնում են փոքրիկ իրավական խախտում, ես չեմ կարծում։
Նախ երեխան, ճիշտ է,
անպաշտպան է։
Նախ երեխան միացեցելուց չի վազում ոստիկանությունը։ Խղճ երեխաները, այն երեխաներն են գալիս ոստիկանություն, որ արդեն բազմիցս ծեծվել են, որոնք որ տեսնում են տանը վտանգը, որոնք տեսնում են, որ վտանգը նաև իրենց մայրիկի նկատմամբ, տեսնում են, որ տանը վատ մթնոլորտ է։ Մտավախություն չպետք է լինի մեր ազգաբնակչության մոտ։
Հիմնականում հայրիկներից է բողոքները, թե մայրիկներից։
Հայրիկներից։
Հայրիկներից։
Ավելի շատ հայրիկներից։ Բայց մայրիկներից էլ ենք ունենում։ Եվ հիմնականում, երբ որ հրավիրվում են հայրիկները, մայրիկները հիմնականում լինում են դեպքեր, երբ որ նույնիսկ հասել է նրան, որ քրեական գործ է արուցվել, բայց հիմնականում արդեն այնտեղ պարզվում է, որ վատ մթնոլորտ է, վատ միջավայր է, եթե անհրաժեշտություն է լինում, մենք երեխաներին ուղղորդում ենք երեխաների աջակցման կենտրոն, այդ Տիկին Անտոնյանը նստած է, ուղղորդում ենք այնտեղ, որտեղ որոշ ժամանակ աշխատում են ինչպես երեխայի հետ, այնպես էլ ծնող հետ, որտեղ այստեղ համատեղ համալիր աշխատանք է անհրաժեշտ, միայն երեխայի հետ կամ ծնող հետ աշխատելով արդյունքի չենք
հասնում։ Վիճակագրությունն ինչ ասում, երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքերը ավելացել են վերջին 2-3 տարիների ընթացքում կոնկրետ։
Այս պահին նախորդ տարվա համեմատությամբ որոշակի նվազում ունենք, 19 դեպքի, տարին, երբ որ ավարտվի, նոր կկարողանանք ներկայացնել լիարժեք տեղեկատվություն, բայց ինչպես եւ նախորդ տարի գերակշռող մասը ծեծն է, եւ ցավոք սրտի սեռական անձեռնամխելիության եւ սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն են։
Քնից երկուսը գերակշիռ են։
Այո, այո։
Տիկին Անտոնյան երեխաների պաշտպանության ցանցի ղեկավար որպես եւ նաեւ երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար, ինչպիսի դեպքերի եք դուք առնչվել, որ երկար տարիներ թեպետես ոլորտում եք, բայց ամեն դեպքում այսպես սարսռացել եք ու մտածել եք, որ գուցե այդ երեխան ավելի լավ ընտանիքում չապրեր էլ։
Ցավոք սրտի տարվա ընթացքում բավական հաճախ ենք ունենում այդ զգացողությունը։
Մեր երկուսը կհիշեք օրինակ։
Վերջերս ունեցանք դեպք, երբ երեխան սեռական բռնության էր ենթարկվել մոր ծույլ ընկերոջ կողմից, եւ այնուհետեւ երեխան խոսում էր նաեւ այն հաստատությունում տեղի ունեցած իր սեռական անձեռնմխելիության հանդեպ երևույթների մասին, որոնք շատ դժվար է ապացուցել, որովհետեւ երեխան նման տրավմաների արդյունքում բնականաբար ցուցաբերում է այնպիսի վարքագիծ եւ այնպիսի էմոցիոնալ կարողություն, որ ոչ պրոֆեսիոնալ աչքը կարծում է, թե գործ ունի մտավոր հետամնացի հետ։ Իսկ դա շոկային վիճակ է, շատ բնական շոկային վիճակ է, եւ միայն բավական երկար ժամանակ անցնելուց հետո, երբ որ երեխան լիարժեք վերականգնվում է, կարող է առանց էմոցիաների եւ առանց այսպես զարգացման հապաղումների ցուցիչների կարողանալ դարակներով դասավորել, թե ինչը երբ տեղ ունեցավ, ինչից հետո, եւ որովհետեւ արդեն բավական ժամանակ անցած է լինում, շատ դժվար է հետ գալ նորից եւ փորձել։ Անշուշտ լինում են դեպքեր, որ նորից է գործը վերանայվում եւ այլն։
Իսկ լինում է, որ երբ այդպեսին տուն գնալ։
Այո, մեծ մասամբ հենց ցավը դրանումն է, ու դա շատ լուրջ ցուցանիշ է։ Եթե անգամ փաստերով, ապացուցողական փաթեթով հնարավոր չէ իրավական դաշտում, քրեական դաշտում ապացուցել, որ բռնություն է տեղ ունեցել եւ այլն, բայց միայն մեկ ցուցանիշ, որ երեխան մերժում է վերադարձը, վախենում է վերադարձից, տագնապում է վերադարձից, անգամ իրեն պաշտպան համարվող մայրը, որ պիտի պաշտպան կանգներ, անգամ մոր հետ հանդիպումներն է մերժում, սա լիարժեք խոսում է նրա մասին, որ երեխան այդ միջավայրում վտանգված է։ Սա ավելի շատ սոցիալական ծառայությունների խնդիր
է, եւ
պատճառը այն հանգամանքը, որ մեր երկրում սոցիալական ծառայությունները զարգացած չեն կամ գոյություն ունեցողները զբաղված են զուտ վարչարարությամբ, դա է խնդիրը։ Հայաստանում պետական սոցիալական ծառայությունները, որոնք նոր այ հունվարի 1-ից իրեն կոչվելու են դեպքվարողներ, եւ հիմա արագացված դասընթացներ են անցնում, որ գոնե ոլորտին մի քիչ ծանոթ լինեմ, որովհետև մինչև հիմա այդ կառույցների համար միակ գործողությունը, միակ գործառույթը, որ պահանջվել է, դա աղքատություն գնահատել եւ նշանակել կամ չնշանակել աղքատության ընտանեկան նպաստ։ Երբ որ մարդը գործ ունի փաստաթղթերի հետ միայն, եւ իրեն ասում ենք, այսուհետ դուք աշխատելու եք այս տեսակ դժվար դեպքերի հետ, բնականաբար մենք պիտի բոլորս համբերությամբ եւ դեռ բավական երկար ժամանակ այս հիասթափությունը ստիպված կլինենք պահել, որ էլի չի կարող դեռ այդ կառույցը վերցնել այդ գործառույթները, որովհետեւ սա մասնագիտական ոլորտ է։
Այսինքն չի կարող մասնագետներ չկան։ Ո՞նախ։
Այնտեղ կան նպաստի մասնագետներ, որոնք նոր-նոր ուզում են սովորել իրական սոցիալական ծառայության մատուցում։ Հետևաբար, եւ երբ որ ասում եք հնամակալության հանձնաժողովի հետ կապված, գիտեք, հանձնաժողովները կարող են լինել արդյունավետ, եթե հանձնաժողովի կազմ, ոչ միայն հանձնաժողովի կազմը լինել պրոֆեսիոնալ, այլ նաեւ ընտանիքի եւ երեխաների հետ աշխատող մասնագետներ ունենայինք տեղերում։ Թե չէ զուտ բարոյախոսությամբ այ ուսուցիչները պարտավոր են, այո, բայց միայն ուղղորդել կարող են։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է ընտանեկան բռնությունների մասին, դա շատ նեղ խնդիր է մասնագիտական, եւ դա պահանջում է, ինչպես ամբողջ առաջադեմ աշխարհում է արվում, հա, մասնագետների, սոցիալական աշխատողի, իրական սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի, ինչու՞ չէ սոցիալական մանկավարժի ներգրաված աշխատանքը։ Եվ երբ որ նրանց աջակցող միջամտությունները արդյունք չեն տալիս, այդ գործերը պիտի գան ոստիկանի դաշտ։ Թե չէ այս պահին ոստիկանները մեր երկրում ստիպված են կատարել երկու դեր՝ եւ սոցիալական աշխատողի եւ ոստիկանի։ Հա, խնամի բարեկամ, հատկապես տղամարդկանց կողմն են պահում խնամակալության հանձնաժողովները, որտեղ նույն համայնքում են
ապրում։
Նկատի ունենանք, որ համայնքային հանձնաժողովներում նույն համայնքի բնակիչներն են եւ վաղ իրենք փողոցում հանդիպելու են նույն բռնարար օրը։ Շատերն ասում են, հավես ունեմ, հա, պրոբլեմների մեջ չեմ ուզում ընկնել պարզապես։ Այսինքն այդ նույն համայնքում ապրելու հանգամանքը որևէ երկրում նման կարույց չկա երեխաների հարցերով որոշում կայացնող։ Դա անպայման համայնքների զուրս է, ավելի վերև, որտեղ այդ անաչառությունը կարող են պահպանել եւ կաշկանդված չլինել համայնքային այդ կապերով ծանոթությամբ եւ այլն։ Իհարկե մեր երկիրը ինքան փոքր է, որ նույնիսկ մարզային ազգային մակարդակում կարելի է ծանոթներ գտնել, բայց գոնե մեծ մասը կկարողանանք ավելի աչալուրջ եւ պրոֆեսիոնալ աչք ունենալ։
Զարուհի, դուք այդ հարցումը երբեւե արել եք, խոսել եք բռնության ենթարկված երեխաների հետ, իրենք գիտեն ուր դիմեն, թե կրկին միայն ոստիկանություն։
Մայրերի հետ նրանք գալիս են մեզ մոտ։ Նրանք իհարկե չգիտեն իրենց իրավունքները, չգիտեն ում դիմեն,
ինչպես դիմեն,
անկամ մայրերը չգիտեն։ Մայրերը պատահաբար ինչ որ տեղից հասարակական կազմակերպության համարն են իմանում եւ զանգահարում են թեժկից, թե վայ, ինձ սպանում են, ասենք, կամ ինձ ծեծում են, կամ ինձ դուրս են գցել ու գնում են, կարողանում են ինչ որ աջակցություն ցույց տալ, անկամ վերել պաստարանում տեղավորել, եւ այնտեղ մենք արդեն առնչվում ենք երեխաների հետ կապված խնդիրներից։ Եթե անգամ երեխան անմիջականորեն ֆիզիկական բռնության կամ սեռական բռնության զոհ չէ, միևնույն է, նա այնպիսի հոգեվիճակում է գտնվում, երբ հասնում է ապաստարան, որ նրա հետ բավական լուրջ աշխատանք է պետք։
Այսինքն կնոջ նկատմամբ բռնության ենթարկված կինը նաեւ ունի խնդիր երեխայի հետ կապված։
Իհարկե, իհարկե,
պարտադիր չի, որ բռնություն կիրառվի երեխայի
նկատմամբ, պարտադիր չէ, որ այդպեսի բռնություն տեղի ունեցած լինի տան մեջ, բայց միևնույն է, խաթարված է ամբողջ ընտանիքի առողջությունը,
այդ այո։
Եվ արդեն մայրը ևս ունի խնդիր, որովհետև այդ երեխայի հետ կոնտակտը արդեն կորում է, որտեղ նա արդեն զոհի
վստահությունն է կորում։
Նանե,
խնդրեմ Տիկինդուրյան, այո։
Նախ, երբ որ սոցիալական ծառայությունները արդեն կայանան, կարծում ենք, հույսով ենք եւ այդպես է կարծում եմ պետք է լինի, արդեն կսկսեն աշխատել նաեւ մուրացիկ երեխաների հետ, քանի որ ի վերջո այդ խնդիրը սոցիալական ծագում ունի եւ կսկսեն աշխատել
այս
պրոբլեմով, նաեւ տրաֆիկինգով կաշխատի ոստիկանությունը, ոստիկանությունը կաշխատի հայտնաբերելով այն անձանց, չափահաս անձանց, որոնք դրդում են երեխաների զբաղվել մուրացկանությամբ։ Դա կլինի ոստիկանության, դա ոստիկանության այսօր էլ սուրբ աշխատանքն է, սակայն գիտեք, տարիներ շարունակ, առնվազն 20 տարի ես գիտեմ, որ ոստիկանները նաեւ միայն մուրացկանությամբ զբաղող երեխաներն ուղղակի զուտ իրենց ընտանիքի համար զբաղում են այս երեխաների հայտնաբերման հետագա կողմնորոշման խնդիրներով։ Ինչևից է, մինչև այս ծառայության, այս ինստիտուտի կայացմանը ոստիկանները իհարկե կաշխատեն այս երեխաների հետ, թողնելով իրենց վտանգված վիճակում։ Ինչ վերաբերում է այ հայտնելուն, հա, նույն այդ սպիտակի
դեպքը,
որ մենք խոսում ենք, ես ուղղակի ավելացում անեմ Տիկին Անտոնյանի ասացին շուրջ, նաև այստեղ մեծ գործոն ունի մեր անտարբերությունը։ Կարծում եմ այս կինը մինչև այս անելը, դա իհարկե ցույց կտա քննությունը եւ մասնագետները դրա մասին կխոսեն, ամենայն դեպս ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս մարդիկ որոշակի տևական ժամանակ ունենում են տրամադրության անկում, դեպրեսիա ունենում, և կարծում եմ մենք յուրաքանչյուրս պետք է ուշադիր լինենք մեր բարեկամների, հարազատների, հարևանների, անցորդների նկատմամբ։ Կարծում եմ անտարբերությունը պետք է վերանա և կկարողանանք ինչ որ միտեղ կանխենք նման դժբախտությունները, և ինչ վերաբերում է սեռական բռնություններին, որոնք լինում են ընտանիքներում։ Մեր կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս ցավոք, որ դեպքերը հիմնականում կատարում են այն անձանց կողմից, որոնք վերադառնում են կալանքից, տղամարդկանց կողմից ընտանիքում։ Պես որ պարտավոր
ենք ուշադրել։ Այսինքն կալանավայրերը, որպես այդպիսին ուղիղ աշխատանքներ են տեղից մարդկանց հետ չի տարվում, և իրենք վերադառնում են ավելի
հաթարված արժեքներով։
Ոչ բոլորի մասին է խոսքը գնում, որ անպայման եթե նա կալանավայրում
ամեն դեպքում եթե ագրեսիվ է, ագրեսիվ է
կալանավայրից վերադարձավ, ու ինքը պետք է նման արար կատարի, բաց հարցակապես նման բան չկա։
Բայց
հիմնականում այս անձանց կողմից են լինում։
Ստիկին Դուրյան, դուք ասացիք, որ հասարակությունը, մարդիկ ուղղակի պիտի անտարբեր չլինեն կողքինի նկատմամբ, այդպիսի մի դեպք հիշում եք, առաջինը ես նշեցի ձեզ, դուք արձագանքեցիք, երբ երեխաներից, անցորդներից մեկը պարզապես տեսանկարահանել էր մի կադր, մի դրվակ, որտեղ կինը հարվածում է երեխային, YouTube-ում դրա ներքևում գրված էր, որ սա դայակն է, մանկապարտեզի դաստիարակն է, այստեղ անցորդը անտարբեր չէր ու նկարահանել էր այն, ինչ տեսել էր, դուք հետագայում պարզեցիք, որ դա երեխայի մայրն էր, ինքն էր հարվածողը։ Պատմությունը այդքանով կարծես ավարտվեց, հիմա կասեք, ինչ եղավ ուսումնասիրությունները, մայրը եկավ ոստիկանություն, և այստեղ արդյոք չեք կարծում, որ անցորդը անտարբեր չէր ամեն դեպքում։
Անցորդը իհարկե անտարբեր չէր, բայց մենք այստեղ ունենք խնդիր իհարկե լուսաբանելու մեջ, որովհետև անմիջապես պիտակավորվեց, որ դայակը մի գուցե դա լուսաբանվեր, բայց չգրվեր, ուղղակի չգրվեր, դա դայակն է, դա մայրն է, որտեղ իրենք չէին պարզել, իրենք չգիտեին դա ով էր, և բոլորը սկսեցին արդեն իսկ խոսել, որ մեր մանկապարտեզներում, մեր դպրոցներում ինչ իրավիճակ է, դրա
մասին սկսեցին խոսել, երբ որ այդ կադրերը տեղադրել էր համացանցում, հենց ինքը այդ մարդը ներքևում գրել էր, որ սա մանկապարտեզի դայակն է, այդտեղից էր տեղեկությունը խալ գնացել, բայց ինչևէ, մայրը եկավ
ոստիկանություն, մենք հայտնաբերեցինք մայրիկին, երեխայի հրավիրվեց ոստիկանություն, նախապատրաստվեցին նյութեր, և քանի որ 118 հոդվածի, այսինքն ծեցի հատկանիշներ չէր պարունակում տվյալ առարկա, նյութերը մերժվեցին։
Ծեցի հատկանիշ չէր պարունակում, դուք այդ կադրերը տեսաք։ Մի
հատակեր, այո։
Տիկին Զուրյանի ասացին, ուզում եմ ավելացնել սեռական հանցագործությունների մասով, ըստ քնչական կոմիտեի տվյալների, սեռական հանցագործությունների 49% կատարվում անչափահասների նկատմամբ, և ընտանիքում է կատարվում դա։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի մայրը հատկապես շատ ուշադիր լինեին, որովհետև մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ մայրը տեղեկացված լինելով, որ ընտանիքում հայրացուի կողմից կամ չգիտեմ իր ու ընկերոջ կողմից երեխայի, երբեմն նաև հոր կողմից,
հիմնականում մայրիկները
իմանում են և լռում են, և դա, եթե շատերը բարձրաձայնում են, որ հայ ընտանիքը այսպես սուրբ է, մի մտեք նրա մեջ, ես կարող եմ հստակորեն տվյալներով անգամ ասել, որ այդպիսի դեպքեր ունենք, և սահմռկեցուցիչ են դրանք, սարսափելի են։ Այ հիմա ինչպես
աշխատել նրանց, 8 տարեկան երեխայի դեպքը կարող եք հիշել, երբ հայրը գարեջուր գնելու էր ուղարկել երեխային, այնուհետև ինչ պատճառներով դաժան ուրեն ծեցի,
իհարկե դատական վճիրը կայացվեց, և հիմնականում վճիրի վրա էր ուշադրություն, որովհետև մենք ունեինք զուգահեռ այդպիսի վճիր, երբ հոր հանդեպ այդպիսի վճիր կայացվեց 150 000 դրամի տուգանքի մասով, որովհետև չենք ուսումնասիրել դեպքը, այդպես չենք կարող ասել ինչպես է
կարելի, բայց եթե ուտուգանքը կարող են ասում, ներերեցություն կարելի ըստ ձեզ ինչ է կարծում, ճիշտ է հենց ֆինանսական տուգանքն է, ինչ պետք է արվի,
ըստ ձեզ հենց դա է խնդիրը, դա ամենավերջին պահն
է, ես չի աշխատում այդ մարդը, ինչ տուգանք,
տուգանքն էլ այդ երկրորդականը, երրորդականը եւ այլն, բացի գործողությունները իրենք այդքան էֆեկտիվ չեն, որ վերջերս մենք այդքան բարձրաձայնում էինք ընտանեկան բռնության կան խարգելման օրենսդրության մասին, դրանք ոչ թե պատժիչ գործողություններ են, այլ հենց աշխատանքն է ընտանիքի
հետ եւ միջամտության
եւ այո միջամտության եւ աջակցություն զոհերի, այնպեսի իրավիճակը հիմա այս երեխան
նույն ավելի աջակցություն բռնարարին, որովհետեւ մեր այս հորը եթե 3 միլիոն պատժենք, հա, եթե ոչ թե 30,000, այլ 3 միլիոն
մարդը չի աշխատում, հետո
խոսքը նրա մասին չի կարողանա դա վճարել, թե չի, խոսքը նրա մասին է, որ անգամ 30,000-ի, անգամ 3,000-ի դեպքում զոհին սպասում է շատ ավելի ողբալի իրավիճակ ապագայում, քան
ինչ իրավիճակ օրինակ։
Այն առումով, որ դու պատճառ դարձար, ես ստիպված էի պարտկաներ 30,000 վճարել կամ 3 միլիոն վճարել։
Ինչու արեցի։
Այսպես ստացվում է, որ մենք այո արարք պատժում ենք, բայց դրա սոցիալական հետևանքները եւ ընտանեկան միջավայրում դրա ստեղծած հանգամանքները մենք պարզապես հաշվի չենք, ինչի՞, որտեվ բացառապես նայում ենք արարք պատիժ համատեքստում։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։